day wax ci dog bi yenn saar yi ak yenn laay yi nga xam ne dañoo am seen gëneeli bopp. Alquran lépp wax yàlla, waaye nag da ci am ay benn benn saar ak yenn ci laay yoo xam ne dañ leen a jagleel ay ngëneel. Yooyu lay bëgg a wax mu tàmbalee ci agis bi nga xam ne Abu Sa'id mooy dàkkintalu ki ko nettali jële ci yonante bi te tudd Rabi'a ibn al-Mu'alla. Mu ne yonante bi damaa waxoon ne ma teebala ngaa génn ci jàkka ji ma xamal la saar yi nga xamee ne moo gën a màgg ci alquran, naka mu wax loolu daal di jàpp saa loxo. Ban demee nag bay bëgg a génn te waxaguma saar woo, mu ne ko ah ngaa waxoon ne da nga may xamal saar yi gën a màgg ci alquran wala noo génn ci jàkka ji te noo ngi bëgg a génn jàkka ji. Mu ne ma mooy fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ba saar wa jeex wala qad aataynaaka sab'an min almathani wal quran alazim. Jooje mu ne ko saaru fatiha mooy azabhu almathani mooy alquran ji ma yàlla jox, mooy azabhu almathani moom mooy fatiha ci boppam day juróom yaari laaya, almathani mooy dañ koy baamoo ko baamuwaat ci genn julli bu ne. Am na ñu ne nag wal quranul azimu jooju wax dafee tàmbalee ci nattale ñu dagg la ko daaneel. Wal quranul azimu ci misaal ma ba'dal fatihati, jox nañ ma fatiha ak leneen ci alquran loo xam ne lu màgg-màgg la moom itam te moom te mooy gannaaw fatiha la ca bokk ci alquran. Am ñu ne nag wax jëpp daa dellu ci alfatiha rek, lépp rek mi ngi dellu ci fatiha ndax fatiha moom bu fekkee di lépp alquran itam nee nañu ëmb na lépp alquran. Moo tax nee nañ al imaamu xal yi nee na woon li ko yàlla xamal rek ci fatiha mën na cee firi, mën na cee wax lu diis juróom ñaar fukki galeem